Buen día a todos os ointes de Radio Quintela. Hoxe, para facer o programa de radio, xa temos preparados na clase de 3 anos...
Aitana, Clara, Carla.
Na clase de 4 anos...
Lola,
Valeria.
E na clase de 5...
Sofía,
Arieli,
Pedro.
Buen día, rapaces e rapazas.
Buen día a todos.
Comenzamos este mes de marzo, creando... Goito, o Internacional da Muller. Desde infantil imos a chamar a Heidi Lamar. Heidi Lamar foi unha muller que nace de mí en 1914. Quería ser unha cartana e estudo a Reps como teu. En unha vez pensei mor.
Cando tiña 23 anos, colleu un barco rumo a onde Arieli.
A Perico.
E que fixo ali?
Traducción así.
¿Me fixo alguna película?
Sí, como decía Flash. Por aquel tiempo, o mundo sufría Segunda Guerra Mundial. El Heidi, con ayuda de su amigo George, inventó un sistema de radio con diferentes ondas.
Este invento fue el principio de lo que conocemos como Wi-Fi.
Por iso, Heidi Lamar se le coñece como a boa de Wi-Fi. O día que naceu, o 9 de novembro, celébrase o Día Internacional do Inventor.
Moi ben, por outra banda, este mes comenzamos co noso horto escolar no patio de infantil. Este ano temos pensado plantar nada...
Leituas, fresas, fermentos...
E a ti, que é o que máis te gusta?
Fermento.
Pero antes de plantar, teremos que preparar a terra.
Así é, Carla. Teremos que limpiar as ervas, movela... Faltame algo.
Abonar con o compost.
Efectivamente, iremos á composteira a recoller o compost que utilizaremos de abono. Pero hai algo importante que non debemos de esquecer.
Abonar
a compost.
E agora, todos atentos que vai a pregunta desta semana.
Que inventou Heidi Lamar?
Moi ben. E agora, o gañador do último programa de radio é...
Arieli.
Un aplauso para Arieli. Ata a semana que ven. Deica logo.